Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Ika, hei. Mitäs me viime jaksossa puhuttiin tuosta Laineen Patrikista, että YV:llä vastustajien ei kannattaisi päästää sitä rauhassa laukomaan mielipaikaltaan. Antakaa ihan kenen tahansa muun laukoa, mutta ei Laineen. Ei ne Montrealin vastustajat, ei ne vaan kuunnellut meidän edellistä jaksoa. Olisi muuten kannattanut.
En ymmärrä, mitä Lindy Ruffin valmennustiimissä on käynyt mielessä, kun ne on käynyt Montrealin ylivoimaa läpi. Samoin Ukko-Pekka Luukkonen, niin en mä tiedä, minkä takia se niin kauheasti myöhässä oli. Ja ihan vapaana se olla möllötti, ja sieltähän se pisti sitten siihen Sepakon kenkälaatikon reikään, niin pisti sinne yläpesään niitä kiekkoja. Että ei kahta sanaakaan, että sitä saa mitä tilaa. Ota tyhmiä jäähyjä ja painat tuplajäähyjäkin siihen, ja Pate Laine kiittää ja nostaa mailan kohti kautta.
Siis se on hämmentävää, todella hämmentävää, koska just niin kuin vielä alleviivattiin, että ei se ole niin kauan ollut peleistä pois, että vastustajat tällä kertaa just Buffalo esimerkkitapauksena, niin unohtaa sen, että ei ja vielä kerran ei. Ei sillä saa vaan antaa niin kuin edes kiekkoa ylivoimalla.
Niin joo, silloin kun Laineen Pate siirtyi Montrealiin, mehän käytiin sitä läpi, että mulla oli sellainen kutina sormenpäissä, että tämä mediahuomio, tämä fanien tämmöinen ehdoton rakkaus jo päivästä numero yksi, niin Laineen Pate nauttii tuollaisissa paineissa operoinnissa, vaikka kiistatta vähän keskenkuntoinen onkin. Ja ottaa vielä aikansa, että se pääsee tuohon 5-5 pelin kunnolla rytmiin, että hermotus se ei vielä toimi, että se pikkasen dieselillä painaa. Mutta tämä kuvastaa vaan, että kuin kylmäpäinen tämmöinen eliitti pelaaja tuossa maalin teossa, niin hän on, että ei sillä paljon keppi tärise, että se pistää kiekkoa uunia. Tämähän niin tarina on mahdollisimman hyvässä vaiheessa, ja sitten kun ajatellaan tuota Fonationia, ja kun täälläkin vähän spekuloitiin, että olisiko se ansainnut sitä paikkaa, että kyllä mun mielestä meidän valmennustiimi tiesi aika hyvin, että sinne vasemman puolen pointille tarvittiin raitin kaveria. Ajattelen, meillä on nyt ykkösyyveeseen pistää oikealle puolelle tämmöinen 120 pisteen mies, Mikko Rantanen, ja toisella puolella on Patrick Laine. Totta kai sitten jompikumpi muuten pojat pois.
Joo, siinä tarvii muistaa ottaa sitten molemmat.
Niin,
joo,
no.
Siis toi Montrealin tilannehan on ihan kauhea niin kuin joukkueena, seurana, mutta jotenkin tuntuu, että siitä aika moni vähät välittää, koska nyt tuli tämä pädihuuma, joka vaan yltyy ja yltyy ja yltyy. Ja sekin on, sanoisin vielä, sekin on jopa Laineelle niin kuin hyvä tilanne. Että nyt ei tarvitse raahata joukkuetta mihinkään, koska no palataan kohta niihin asetelmiin joukkuiden osalta, mutta näyttää vähän siltä, että Montreal on kyllä pudonnut kelkasta jo ihan pysyvästi.
Joo, ja ne otti nyt sitten pysyvästi tuon Buffalonkin tuosta mukaan.
Reilu kerhosta päivä.
Niin on, että se on mielenkiintoista nähdä, että kun täällä melkein lohko kuin lohko, niin kaksi rupeaa olemaan leikeistä pois, että mitä ne rupeaa tekemään. Ja ajattelet tuota Buffalonkin rosteria, kuinka hyviä pelaajia siellä on. Ja samoin, mitä tekee Montreali, että toi nyt Laineen Pate nyt kuitenkin tuolla Caulfieldin paikan otti siitä, niin vähän tuon viime pelin jälkeen tuli vähän sellainen tunne, että Caulfield pikkasen rupeaa olemaan jo vähän niin kuin turha mies tuolla, ja se kelpaisi muuten 31 muulle joukkueelle aika varmasti.
Trade ei ihan varmasti tulossa,
niin.
Ihan varmasti.
Joo.
Mutta ei, kohta puidaan noita, mitä mainitsit äsken, että ketkä on pudonnut kelkasta ja ketkä ei, mutta sitä ennen painetaan ilmoille viikon ilmiö.
Viikon ilmiö.
Mennään stolppien väliin. Ika, mä oon ihan surkea matematiikassa ja kaikissa tilastojutuissa. Ja sit jos joku sanoo XG, niin mulla tulee heti ihottumaa. Mutta nyt kun mullekin näyttää sieltä, että noin veskarien torjuntaprosentit, niin ei ole taskulaskinta, mutta ne on kyllä aika heikkoja. Onko katsonut oikein? Ja näkyykö reaalimaailmassa tälle todisteita? Siis veskarien prosentit laskussa.
No joo, tämä on nyt aika mielenkiintoinen ilmiö ollut, ja jos puhutaan, kun ajatellaan, että esimerkiksi Vasilevskin torjuntaprosentti 91, Sesterkinin 91 tai alle reippaasti, Mrazekia, mennään täältä huippuveskareita, Binningtoni 89,8, Ukko-Pekka Luukkonen 8,9. Et me ruvetaan menemään tuonne 20 joukkoon, kun mennään, niin se rupeaa painaa siitä alaspäin, niin alta 90%. Ja parhaillakin on vaan tota noin, Stolarilla niin 92,7. Et kyllä se niin ihan kiistaton fakta on, että hyökkäjien maalintekotaito on kehittynyt, niin mä odotan nyt tätä seuraavaa ilmiötä, että miten veskarit ottaa tämän haasteen vastaan. Et mietit, tuossa oli Edmontoni vastaan toi Florida, eli Stanley Cupin finaali uusinta, paras yhdestä, niin peri päättyy 6-5. Ja katso niitä kahta veskaria, ketkä siellä on.
Kyllä, erittäin hyvä poiminta. Siinä niin kuin, siis kaikki muuthan tästä nauttii, paitsi maalivahdit ja maalivahtivalmentajat. No okei, valmentajat ei nauti, koska mä tiedän, että te olette niin neuroottista sakkia, että vihaatte sitä, että jos tulee enemmän kuin 2 maalia koko pelissä. Mutta onhan toi siis, kaikkihan tervehtii todella ilolla, mutta tämä ilmiönä niin maalivahtien kautta tarkasteltuna, niin onhan toi tosi mielenkiintoista katsoa, että maalimäärät, ne näyttää kasvavan merkittävästi. Mites niin? Se kysymys kuuluu, miten veskarit vastaa siihen tilanteeseen? Pystyykö se vastaamaan siihen millään, kun ei patioikaan saa enää leventää?
Tätäkin mä mietin itse asiassa eilen, kun mä hammaslääkärissä olin, niin mä jouduin siinä pulpetilla miettimään kaiken näköisiä ihmeellisiä juttuja. Niin mä mietin sitä, että onko tässä käynyt kuule sillä niin, että tämä V-torjunta, jään kautta tapahtuvat torjuntatyöskentely, sitten tämä puolipolvipeitto pienistä kulmista, niin hyökkäjät kuule painaa sinne ylähyllyihin kiekkoon muuten aika millimetrin tarkasti ja itse asiassa tosi nopeasti ja yllättävästi. Ja sitten toinen, mitä valmentajat on skautannut tai tilastoineet tosi paljon, niin kakkos-kolmoskiekot, niin pelaajat ihan tietoisesti ampuu veskareiden torjuntatyöskentelystä tulevia irtokiekkoa ihan tarkoituksella. Ja ne on skautannut ne veskarit aika tarkkaan, miten ne pelaa. Ja voisiko tässä nyt olla, että maalivahtivalmennuksen täytyy oikeasti rupea pikkasen enemmän miettimään, että niitä ei tätä torjuntatyyliä illasta toiseen muuten polteta.
Niin, jos todellakin menee niin kuin just viime kauden finalistien kohtaamisessa 11 maalia. Okei, maalivahdillehan, jos kysyt maalivahdilta, niin fiksu maalivahti vastaa, että ei se torjuntaprosentti ei tarkoita hänelle mitään, vaan voittoprosentti merkkaa kaiken. Eli sun täytyy voittaa vaan se, joka on siellä vastapäässä tolppia vartioimassa, mutta siitä huolimatta. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Siis iso haaste maalivahtivalmennukselle.
Ja tuossa kenttäpelaajat, jotka on kovia ampuun ranteella. Laineen Pate esimerkiksi. No kun Laineen Pate liekittää siitä ringetteviiva alapuolelta, niin tarviiko muuten Laineen maskia? Ei tarvitse. Mietin vähän. Siinäkin on, kun ne laukaukset lähtee niin nopeasti ja niin kovaa, niin veskarin reaktioaika ei yksinkertaisesti riitä. Niin ne vaan joutuu luottaa siihen peittoon. Niin nyt me tullaankin siihen, että millä tavalla sä rupeat sitten peittämään ja mitä kohtia sä rupeat peittämään, koska nyt nämä huippupelaajat tietää tasan tarkkaan, että millä tavalla ne asettaa sen roppansa ja missä ne reijät on, tai minimissään, niin mihin ne ampuu, jotta tulee se kakkoskiekko. Eli täällä on sellaisia tilastoja määrättyjä veskareita vastaan tehnyt, että irtokiekkoja, kun ammutaan tonne, niin joka kerta tulee kakkoskiekko määrätylle alueelle. Ajattele, miten tarkaksi tuo skauttaaminen on mennyt.
Joo, siis voisiko sanoa, että maalin teon evoluutio on mennyt maalivahtien torjuntatyöskentelyn evoluution edelle?
Joo, kyllä mä oon kallistumassa oikeasti siihen. Totta kai mailojen kehitys on tietenkin auttanut, mutta myös tämä tapa, millä nämä veskarit skautetaan. Esimerkiksi muistatko, kun me puhuttiin Ukko-Pekka Luukkosesta, että hänen torjuntatyöskentely perustuu peittämiseen. Että sitten se on aika paljon ulkopuolella pyörii. Ja mä sanoin, että pitäisikö ottaa puoli metriä ja pysyä sinisellä. Niin nyt se ei ole edelleenkään muuttanut, niin aika härskisti määrätyt joukkueet polttaa Ukko-Pekka Luukkosen. Ja Montreali poltti sen kahden erän jälkeen vaihtoaitio.
Hurjaa meininki. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, sitä jäädään toden totta seuraamaan. Toinen ilmiö, se tulee silmille ihan vaan katsomalla tekstitvn sivua 235 tai siitä pari rullausta eteenpäin, kun sarjataulukkoa katsoo. Siis Itä, kuten todettu, vain Montreal ja nyt ehkä myös Buffalo ulkona playoff-taistelusta. Länsi, tuommoinen 12 jengiä taistelee paikasta auringossa, niin kysymys kuuluu Ika, että mikä selittää tämän tasaisuuden?
Mun mielestä valmennustiimit on kehittynyt tosi paljon ja sitten tässä ollaan kuitenkin ja vielä mä heitän tuon valmennustiimeistä, että valmentajat on pyrkinyt löytämään ominaisen pelityylin ja pelitavan omalle joukkueelle. Eli on paljon jo sellaisia joukkueita, jotka on hidastanut peliä. On paljon sellaisia joukkueita, jotka pitää 4-5 pelialla. On lähes kaikki joukkueet on pistänyt tikun nokkaa oman alueen puolustuspelaamisen ja vaatimustaso on kova. Ja jos me ajatellaan näitä joukkueita, jotka on ollut rakennuspuuhissa koko ajan, niin kyllähän me ollaan odotettu, että ne lähtisi nousee. Et puhutaan Ottavasta, Kolumbuksesta, vaikka Kolumbus nyt onkin jäämässä kelkasta, mutta ei täällä ilmaisia pisteitä. Ja sitten ajatellaan, tässä on pirskati hienosti esimerkiksi San Jose Sharks, niin edelleen hei, et sä saat niitä ilmaisia iltoja. Ei Anaheim anna ilmaisia. Black Hawks on nyt viime aikoina hei piristynyt valmentajavaihdosta. Niin kyllä tämä hei, sarjan tasaisuus on äärimmäisen hieno homma. Että sä joudut niinku oikeasti verisesti, vois sanoa verisesti taistella melkein loppuun asti. Ja sitten nämä muutamat, jotka on jäänyt jälkeen tässä näin, niin niillä on aika hyviä pelimerkkejä, kun puhutaan treideistä. Niin mitä voi saada hyviä korvauksia takaisinpäin, kun ne luovuttaa jonkun hyvän pelaajan. Puhutaan nyt esimerkiksi Näsvillestä. Esimerkiksi Näsvillen ulosjääminen, niin se on ihan täyttä mysteeri. Mä en osaa kuule Jussi Paasi sulle kuule perustella sitä, että miten noin hyvä joukkue, noin hyvällä maalivahdilla, niin ne ei pääse voittoseinälle oikeastaan millään. No viime pelin kyllä voitti, mutta vaikea on voittaminen heille.
Joo, siis tämä tasaisuus, se on jotain ihan fantastisen hienoa, koska mitä vähemmän joukkueet putoaa kelkasta, tietysti niin sarjalla sen parempi. Vähän niin kuin SM-liigassakin tällä kaudella. Tämä on nähtävästi jääkiekossa vähän muuallakin. Tuli vaan mieleen. Jukurit ainoana, joka on pudotettu pois kelkasta ja muut taistelee paikasta pudotuspeleihin. Okei, liigassa pääsee 75% jengeistä playereihin ja NHL:ssä vaan puolet, mutta siitä huolimatta tämä tasaisuus, uskotko, että tulee jatkumaan? Että ei tule notkahduksia, että useampi joukkue kuin nyt nämä muutamat putoisi kelkasta?
Muutamia pelejä tulee, kun ihmiset tulee huomaamaan, että joku joukkue hävii yhtäkkiä jollekin yllättävälle joukkueelle. Käy sillä lailla, kun tämä matkustaminen on aika raakaa, eli siellä tulee flunssaa. Tuossa oli muutama joukkue, jotka on ollut flunssaa alussa, koko joukkue flunssassa ja silti sun täytyy pelata. Eikö niin, että joukkue tulee kipeäksi? Niin muutamia iltoja tulee sillä, että on pakko vetää ohipeliä. Sitten kun tulee tämmöinen flunssa-aalto, niin sitten yhtäkkiä sä pistätkin vaan 5 pelialla koko aika. Ja roiskit kiekkoja ja heität. Sitten sä ihmettelet, että mikä ihme tuolle joukkueelle on tullut, kun ei tee mitään muuta kuin puolustaja heittää kiekkoa alueet pois. Niin on tämä matkustusrasitus, mikä on aiheuttaa myös näitä. Tiedätkö, kun koneessa on, niin pöpöt liikkuu, niin koko ylipuoli joukkuetta on telakalla. Tai ei ole telakalla, mutta tiedätkö, joutuu olemaan flunssasena, jopa kuumeisena, kuume on vedetty alas, niin ne joutuu vaan jätkät ilmestyä työpaikalle ja koittaa selviytyä tuolla. Niin muutamia sellaisia pelejä, mutta kyllä nuo jätkät arvostaa tuota omaa ammattiansa niin kovia, sieltä on AHL:stä tulos kovia pelaajia yleensä, niin haluaa pelata he all in koko aika. Se on tuolle sarjalle hyvä ja tuo oli hyvä haku sulta esimerkiksi SM-liigasta. Puhutaan nyt vaikka tämän viikon SM-liigasta, niin ajattelisi, siellä on 9 pistettä joka joukkueelle jaossa ennen joulua. Aika kova viikko on. Samoin NHL:ssä jokainen viikko on aika kova. Joko oot junassa mukana tai oot putoamusjunasta.
Ja siinä junassa tarvitaan lääketiedettä, niin kuin äsken todistit. Siellä on varmaan lääkärit aika kovilla, kun puolet joukkueesta vaikka flunssassa. No ei mennä siihen, sit voisi kirjoittaa vaikka oman kirjan, vaan mennään kuuntelijoiden viisaisiin kysymyksiin.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Mikä yhdistää herroja Ryan O'Reilly, Jack Eichel, Sam Reinhardt, Evan Rodriguez ja Brandon Montour? Vastaus. Kaikki ovat voittaneet Stanley Cupin lähdettyään Buffalosta, eikä ihan pienessä roolissa, jos saan lisätä. Tätä kirjoittaessa Buffalo on hävinnyt 10 peräkkäin, vaikka joukkueessa on kiistatta laadukkaita pelaajia. Pudotuspelijuna alkaa kadota horisonttiin ja kysymys tämän pitkän johdotuksen jälkeen menee näin. Mitä Buffalossa tehdään taas väärin? Ika tietää vastauksen.
No kyllä, mä oon arvuutellut pitkään. Mä olin kahta viimeistä vuotta en ole enää ollut Buffalo-vankkureissa. Mä odotan, että nyt mennään heittämällä pudotusvuotta, koska 2 edellistä vuotta niin mä olin niitä. Ja mä totesin, että ei tää vaan ole kurialainen joukkue. Heidän päivittäinen ahertaminen, niin arvot ei ole pistetty kohdilleen. Ja joukkueen sisällä tapahtuma laadun valvominen ei vaan pelitä. Jätkät ilmestyy hallille niin sanotusti just another day in office. Katsotaan, mitä kivaa tänään voisi tehdä, mutta hikoileminen yhtenäisesti ei ole se juttu. Ja nyt Lindy Ruffilta odotettiin sitä liikettä, mutta näyttää, että ei se saa niinku sinne muutosta. Et ne löytää aina tiet ja keinot hävitä noita pelejä. Vaikka peli saattaisi alussa kulkea, niin yhtäkkiä ne hölmöilee. No, 4 maalia saattaa johtaa, niin yhtäkkiä ne rupeaa ylihyökkäämään ja päästää joukkueen mukaan ja sitten hävii sen peli. Tai sitten ne ottaa tyhmiä jäähyjä sieltä täältä ja hakee hyväksyntää kaiken näköisestä. Mutta tuo oli hyvä heitto, että Buffalosta jätkät on lähtenyt, niin yllättäen ne voittaa Stanley Cupin. Mutta ajattelin, minkälaisia myyntiartikkeleita, kun taas tämän päivän, tänä vuonna niin pudotuspelijunasta jäädään pois, niin siellä on Dalinia, siinä on Owen Poweria, siellä on Take Thompsonia, Alex Takkia, Paterkkaa ja niin edes poispäin. On muuten kovia jätkiä, jos ei kauppatavalla.
Siis ihan järjettömän hyviä jääkiekkoilijoita, niin kuin tämä kuulijan lähettämä listakin. Sitä oikein niin kuin havahtuu miettimään, että miten se on mahdollista. Ja niin kuin sun suuresti arvostaman Lindraffin piti olla se äijä, joka nyt tulee ja sitten laittaa tämän putkan kuntoon. Vaan miten kävikään. Tämä on mysteeri.
Byron tuli tuolta Coloradosta Buffaloon vaihdossa Mittestadiin. Niin mietin, miltä siitä on tuntunut, kun Coloradossa oli joka ilta vaatimustasona voittaa peli. Ja joka päivä, kun tultiin harjoituksiin, niin vedettiin all in. Ja nyt ne hiihtelee tuolla. Mitäköhän se miettii, kun se on tuota ympäristöä kattonut, kun se on Buffaloon tullut?
En mä halua edes miettiä. Voi kysellä lisätietoja myös vaikka Rasmus Ristolaiselta, että minkälaista Buffalossa oli. Sitten toinen kuulijakysymys, se kuuluu näin. Calgary Flamesin molari Dustin Wolf on ollut hyvässä vireessä liekkipaitojen maalilla ja jäänyt Celebrinin sekä muiden kenttäpelaajien varjoon Calder Trophy-kisassa. Voisiko Wolf voittaa Calderin nykytasollaan, kun edellinen molari, joka voitti vuoden tulokkaan palkinnon, oli Steve Mason 0809 kaudella? Veskari ja Calder ei ole ihan jokapäiväinen yhdistelmä. Näin ei oikein samaan lauseeseen ole tavannut mahtua. Mitäs Ika sanot?
Kun se palkinto annetaan runkosarjan jälkeen, jos käy kuule sillä lailla, että edelleen jatkaa ykkösmokkena ja Calgary menee pudotuspeleihin, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lysäyttää se pytty sille. Ihan sama kuin paljon pisteitä tekisi Celebrini tai Lane Hudson operoisi viivalla mitä tahansa, mutta jos se hinkkaa Calgary Flamesin kuule pudotuspeleihin, niin se on jo sinänsä aikamoinen jytky, eikö niin? Ja sitten periaatteessa lukimokke, niin mä en ainakaan edes kehtaisi antaa sitä pyttyä kenellekään mulle. Mietin, miten tärkeä ruutu maalivahdin tonttu, ja tuolla on ympäri kuitenkin NHL on maalivahtiongelmia.
Erittäin hyvä pointti. Olisi hienoa nähdä pitkästä aikaa kyllä niin tulokkaana maalivahti. Jäädään odottelemaan, jos sun musta hevonen Calgary jatkaa hienoa laukkaansa, niin kuin se näyttää nyt jatkavan.
Roikkuu mukana.
Roikkuu, todellakin rimpuilee. Siellä roikutaan. Otetaan vielä yksi. Nathan McKinnonista on tullut useampiakin kysymyksiä, mutta jos sen tiivistää, niin se kysymystulva tarkoittaa yhtä kysymystä ja se kuuluu näin. Mikä selittää McKinnonin kunnon, kun mies ei nähtävästi väsy koskaan?
Ensinnäkin, hän on eliittitason urheilija, 24-7, niin syöminen, nukkuminen, kaikki urheilu ajaa sen, että hän on seuraavana päivänä parempi. Ja sitten kun sä katsot urheilijatyyppinä, miten se on tätä matkaa tehnyt monta olympiadia, ei puhuta mistään. Se on lähtenyt jo varmaan 8-vuotiaasti toi olympiadi ja koko aika mennään. Niin hänellä on tullut sellainen fysiikka, että hänen maitohappokestävyys on ihan uskomattomalla tasolla. Ja sitten se pystyy siellä maitohappot, kun oikein jyllää ja happi on loppumassa, niin se käy esimerkiksi oksentamassa siinä vaihtoehtion takana ja saman tien jatkaa, eikä näy sen liikkeessä ollenkaan. Mieti, minkälainen peto.
Siis oikeasti käy heittämässä pienet laatat?
Joo, saattaa, kun koska on rutistanut jo, tiedätkö, sanotaan, jokainen ymmärtää, kun on juossut 400 vetoja. Niin sä oot painanut jo se viimeisen, ja sulla on vielä muuten 2 vetoa jäljellä, ja on maalin peli. Ja sä puristat, sä heidät siinä ne laatat, ja saman tien mennään uudestaan. Ja vimma on tehdä se maali, että saada se peli esimerkiksi tasoihin, tai tehdä se voittomaali. Eli tämmöinen Pohjois-Amerikat puhuu kilpailuvietistä, että mikä se kovimmilla tasollaan on. Kaikkihan tsemppaa ja yrittää, mutta kun sä oot tehnyt sitä koko aika sillä tavalla siellä, kun tsempata ja yritetään, mutta sä haluat vielä voittaa pelin. Eli sä oot matemaattisesti koko aika siinä, että sä haluat, tiedätkö sen kellontaulun mukaan, että ollaanko maalihäviöllä, ollaanko maalivoitolla, niin nämä osaa pelata myös äärimmäisen väsyneenä niin, ettei se näy liikkeessä. Jopa parantaa vielä suoritusta.
Joo, siis se, mikä mua viettää varmaan kaikki muitakin, jotka NHL ja Nathan McKinnon ja sitä kautta seuraa, niin on se vietti. Se semmoinen mieletön nälkä joka vaihdossa ratkaista, joka vaihdossa tehdä, joka pirun vaihdossa tehdä vähän vielä paremmin, koska sitä sit loppujen lopuksi tuolla tasolla, kun ollaan, niin sitä löytyy äärimmäisen harvalta. Et huipputasolla pelaa moni, mutta kuinka moni pelaa ihan joka ainoan vaihdon huipputasolla?
Ja tässä on aika hauska, kun Colorado on vielä käynyt sellainen munkki, että sitten siellä on tämä Cale Makar, joka on vielä ihan samanlainen. No pikkasen erityylisiä, persooninakin pikkasen erityylisiä, mutta sama vimma ajaa koko aika molempia. Niin ajattelen, mikä on mun munkki. Ja sitten kun mä heitän tähän vielä sen kolmannen häijän, sen Rantasen Mikon, joka on suomalainen peto. Ihan psykopaatti siihen, että se muuten peli on käännettävä kaikin mahdollisin keinoin. Jopa vilunki pelillä. Mikkohan on tosi härski kanssa. Niin Colorado on niin tosi onnekkaassa asemassa, että se on kolme tollaista heppaa löytänyt omaan joukkueeseensa.
Mitä kaikkea ne saavatkaan tällä kaudella aikaan? No puidaan vähän syyskaudenkin summausta kohta, mutta sitä ennen me otetaan härmänpoikia muutama.
Viikon suomalaiset.
Kaapo Kakko ja poppariosasto, se on yhtä kuin kolme kirjainta, W, T ja F. Ika, minkälainen homma?
Ihan käsittämätön juttu. Jos jotain piti heittää katsomaan, niin ei se nyt Kaapo Kakko, hänen operointinsa, mikä on. No totta, voisin sitten sanoa, että kaksi viimeistä peliä, että hän ei käynyt taklaamassa joka paikkaa. Joku laukaus saattoi mennä ohi tai irtokiekko laidan lähellä, niin ei voittanut sitä. Voidaan saivarella niistä jutuista, mutta täysin väärä äijä niin pistettiin poppariosastolle, että se joukkueen juttua olisi pitänyt kääntää. Ei ymmärrä. 5-5 pelissä, niin heillä oli ensinnäkin jo hyvin, jo alkukaudesta lähtien oli se toimiva kolmoskenttä, joka itse asiassa oli heidän ykköskenttä. Että kyllähän ne ongelmat oli se ykkös-kakkoskentän tuloksentekijät, jotka vuoti omaan päähän. Kun puhutaan 20 pelin otannasta, niin siellä on miinus 14, miinus 7, miinus 10. 5-5 pelissä ei tuota mitään muuta kuin miinusmerkkiä omiin. Niin ei se nyt Kaapo Kakon vika ollut. Että kyllä toi mun mielestä oli erikoinen veto. Ja jos vielä sanotaan, että halutaan sit aggressiivisempaa toimintaa, niin jos... Mulla kävi tietysti sellainen juttu mielessä, että Kaapo Kakko on jo myynti, kun valmentajakin sanoi tollaisia asioita. Koska yleensähän nämä valmentajat kehuu, jos äijät on niinku myyntiseinällä, niin oli mysteeriä. Mulla meni vähän niinku tunteisiin Kaapon puolesta, että ei ole reilua niin sanotusti.
No siis treidiähän ollaan niinku spekuloitu aika turkasen monta kertaa, että Kakko Rangers ei ole missään vaiheessa sit näyttänyt ihan siltä, että no tämä olisi nyt sellainen match made in heaven tämä kaksikko, joko nyt vihdoin jossain vaiheessa niin kuin tiet eroaisi, kun voisi ihan suoraan sanoa, että on aika. Et ei niin kuin vaan ole luottoa niin paljon kuin pitäisi ja niin paljon kuin ehkä jopa Kaapo Kakko niin kuin sanoi, että ansaitsisi. Nyt treidiä, äkki.
Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että nyt sen pitäisi päästä tuosta tulipalosta, mikä Rangersissa myllään, niin äkkiä karkuu ja päästä johonkin ja saada fressi uuden startin. Ja me ollaan tästä Trouba-keissistä keskusteltu paljon. Me ollaan otettu se esille ja minä olen ottanut sen esille, että mitä Rangers meinaa tehdä sen jälkeen, jos ne rymyy Trouban pois. Kuka siellä on sitten se paha poliisi, joka määrittää sen ahertamisen peleissä, määrittää sen päivittäisen työn siinä talon sisällä. Kuka se on sitten tosi joukkueessa? Ja mä sanoin, pelottelin sitä, että miettikää, jos se häipyy sieltä, niin mä uskallan ennustaa sitä, että alkaa kova valu alaspäin. Ei ole niin sanottua isoveliä pelastamassa panarinia, ei ole Foxia ja niin edes poispäin. Ja eikä Kaapo Kakko ole sellainen pelaaja siinä joukkueessa, joka lyö nyrkkiä pöytään ja ilmoittaa näille supertähdille, että viittekö sitten joskus puolustaa. Ei hän voi tehdä mitään muuta kuin pelata minimipeliä siellä sillä 12-13 minuutilla. Ylivoimaisesti paras juttu, että mä toivon, että Kaapo viedään johonkin joukkueeseen heittämällä tuosta.
Todellakin. Sitä odotellessa. Seuraava suomalainen käsittelyyn. Hän on mies, jonka lempinimi on Nahka, se on moneen kertaan sanottu. Esa Lindell, hämmentävää seurattavaa ja on siksi nostettava jälleen kerran esiin. Ja miksei nostettaisi? Mikähän se peli tässä nyt taannoin oli, kun peliminuutteja oli 30 vai 31, eikä tuntunut juuri missään. Lindellin poika hoitaa.
Washingtoni vastaan.
Niin olikin.
Washingtoni pelaa semmoista nihilistä, sitä painavaa isojen poikien jääkiekkoa, että se joutuu vääntämään ja kääntämään ja on paljon, pysytään määrätyillä alueella. Niin jos, ja sitten varsinkin, kun Wilson oli siellä. Ja sä tiedät, että Wilson on aika painava kaveri. Kenet sä heität Wilsonille painikaveri? No, sä heität sinne sen Lindelin. Lindeli jaksaa kyllä painia ja hymyillä.
Ja naureskelee Wilsonille ja muille vielä, että antakaa tulla vaan, minä jaksan painia.
Naureskelee jo siinä, että jos ajatellaan niin kuin Fonessa ja tulevia olympialaisia, niin Lindeli on yksi meidän johtavia pelaajia, joka pystyy pelaamaan ilta toisensa jälkeen ketä tahansa vastaan, eikä muuten kyykkää. Ja jää niin pienille otsikoille, että se on mun mielestä jopa uskomaton. Kun sä ajattelet, kuinka paljon esimerkiksi Puljusta on puhuttu, ja sitten me puhutaan huippupuolustajasta. No tosin hän ei tee pisteitä, ja itse asiassa on tänä vuonna tehnytkin OK-pisteitä, mutta ei pelaa YV-tä, mutta pelaa sitten AV-t alusta loppuun. Niin kyllähän tuommoinen kaveri niin ansaitsisi vähän niin kuin mediahuomiotakin.
Todellakin.
Naaka Lindel.
On hurja tapaus. Ei tarvitse ole Pennasenkaan huolissaan kyllä, että miten tämä poika suorittaa. Ei tarvi muuten Pennasen olla huolissaan, ainakaan mun mielestäni, niin seuraavastakaan suomalaisesta, joka me nostetaan esiin, nimittäin Roope Hintz. Nyt siellä on yli tusinan maaleja jo, ja ei ole edelleenkään tilastot niin hyvin hallussa, mutta olisiko toiseksi paras suomalainen maalintekijä NHL:ssä tällä kaudella? Eli voidaanko nyt ottaa se huolestuneet lappu pois siitä Hintzin kuvan kohdalta?
Mun mielestä olisi voinut jo aikaisemminkin ottaa. Mä kattelin sitä Robertsonia kuitenkin siinä vielä, että sillä taisi olla kesä meni kuntoutuksessa, että sillä on polvivamma. Ja se on muutenkin se luistelu ja kauhean hääppöstä se Robertson, niin Hintz joutuu aika paljon paikkaamaan. Ja kun tässä on muistettava, että De Boeri, joka peluttaa tuota joukkuetta, niin ne menee tämän runkosarjan heittämällä. Niiden kaikki maalit on pudotuspeleissä. Ne tulee kerää riittävästi pisteitä ja ne puksuttaa tällä hetkellä neljällä ketjulla tasaisesti. Neljällä ketjulla ja sitten jos siellä jollain ketjulla tuntuu kulkevan, niin se antaa niille ekstra minuutteja. Niin Hintzin ketju on tuossa pelannut tuommoista välillä 12 minuuttia, välillä 14. Et ne puhuu, ne pysyy ne minuutit kuitenkin todella inhimillisenä. Ja kyllähän se tietenkin näkyy vähän sitten pisteiden valossakin. Se, että sä et esimerkiksi pelaa 18 minuuttia, etkä sitten pelaa ylivoimaa muuten 2 minuuttia, vaan kyllä ne peruuttaa 2 ylivoimaa siellä. Että tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen tapa edetä Dallasilla tänä vuonna, että ne ei hamstraa tiedäksä äijille pisteitä, että ne pisteet tulee, ne pisteitä mitä ne kerää, niin ne pelaa kerää näitä runkosarjan pisteitä. Ja tuolla joukkueella on voittoprosentti, 64.
Ei voi kovin moni valittaa.
Ei.
Ika on teräs pieni summaus NHL:n syyskaudesta, nimittäin meidän seuraava jakso tulee 9. päivä tammikuuta, pieni breikki, koska sä lähdet Ottavaan junnukisoihin. Junnukisoistakin muuten muutama sana, mutta ensin semmoinen yhteenveto NHL:n syyskaudesta. Toi oli iso juttu, mikä jo aikaisemmin tänään tässä jaksossa purettiin, niin se, että NHL:n tasaisuus, vaan muutama joukkue selvästi pudonnut pois, se on yksi ilmiö. Mitä muita semmoisia huomioita, isompia huomioita tästä kuluneesta syksystä?
Jotenkin mulla on sellainen kutina, että pelaajat ja seuranjohtajat ja joukkueet rupeaa olemaan isokokoisia. Eli hamstrataan isokokoisia pelaajia, koitetaan löytää, sanotaan nyt niin pohjakutosi ainakin, niin voimaa, kokoa ja kovuutta. Hei, NHL:ssä on pakko osata myös pelata, sun täytyy syöttäminen haltuun ottaa, mutta sä koitat löytää itsellesi sellaisia pelaajia, jotka on tiedätkö, reippaasti yli 180 senttisiä. Puhutaan nyt 185-95. Jotenkin mulla on sellainen kutina, että näitä, esimerkiksi Anaheimi, niin ne saa kuule aika koikasta joukkuetta sinne.
Eli sentit pitenee, kilot kovenee.
Joo, enkä mä nyt tarkoita sitä, että ei pieniä pelaajia, mutta jos sä oot pienempi pelaaja, sanotaan 180 senttinen tai sen alapuolinen, niin sit sun täytyy liike olla kyllä ihan järjettömän kovalla tasolla. Et kun ne rupeaa rakentamaan näitä orkestereita kohti sitä pudotuspelijuttua.
Muita ilmiöitä, no me tiedetään Nashville on se negatiivisin ilmiö, että oli odotukset jotain ihan muuta kuin piti. Sun musta hevonen Calgary, se laukkaa, rimpuilee, syö kauraa ihan siihen malliin, että hyvältä näyttää. Onko se jotain muita joukkueita, jotka on yllättänyt positiivisesti tai negatiivisesti erityisen paljon?
No positiivisesti tietenkin tuon Colorado lohkossa, niin hei, Winnipeg, Jets ja Minnesota painaa kyllä aika kovaa vauhtia karkuun. Ei, jotenkin tuntuu, että ne ei vaan hyydy kyllä sit millään. Eli kyllähän tässä on sitten Dallasilla ja Coloradolla ihan oikeasti kiire pelata myös kotiedusta, jos ajatellaan. Tai yleensä päästä pudotuspeleihin. Mä puhun nyt Coloradosta, että Colorado kyllä saa äijä tuosta sisään, kun mä uskon, että puhun pudotuspeleihin, mutta ei se helppoa. Sitten Vegasi Pacificissa ja Kingsi niin painaa pirskatin kovaa kans siellä karkuun, niin kyllähän Edmontonilla ja Vancouverilla on tekemistä, jos meinaa ne kiinni saada. Että tämä länsi on tosi mielenkiintoinen. Ja sitten kun mennään tänne itään, niin en mä olisi ikipäivänä uskonut, että täällä on ihan oikeasti matkasta jäänyt vaan Columbus ja nyt Montreal ja Buffalo. Kaikki muut on vielä tosi totisesti hei tappelemassa. Ja toi villinkortin paikka, missä puhutaan tuossa idässä, niin ne taitaa olla 2-3 pisteen sisällä kaikki.
Ja se on suoraan sanottuna ihan fantastisen hienoa.
Oh. Sun ei kannata ottaa viikossa, kun viikossa saadaan pelaa 3-4 peliä. Ajattele, että saa viikkoa yhtään sarjapistettä, niin sä oot pulassa.
Niin huppista, se juna meni jo. Mutta ikään niin kuin äsken vähän lupasinkin, niin jokunen sana vielä nyt kohtapuoli alkavista junnukisoista, eli vuodenvaihteessa siis yksi jääkiekkomaailman hienoimmista, ellei hienoin turnaus, mun mielestäni hienoin, nuorten MM-kisat Ottawassa. Sä oot paikan päällä. Mitä odotat, mitä tapahtuu Suomelle ja kaikki olennainen tiivistettynä, mitä se kuuluisi?
Huikeet kisat tulee. Et taas on tuon Göteborgin kisojen jälkeen, niin vuosi on TSN tehnyt järjettömän kovaa työtä ja sparrannut ja markkinoinut tuota Kanadaa voittamaan kultaa siellä. Eli Kanadalla on tosi superjoukkue siellä, hyvä. Et tietenkin muutama pelaaja jää NHL ja olisin tietenkin toivonut, että kaikki NHL-joukkueet vapauttaisi nämä Celebriinit ja kaikki kumppanit tuonne 3 viikkoa kisoihin, koska tuskin heidän joukkueensa pudotuspeleihin on menossa, missä nämä junnut on meinaa pelaamassa, muutamat junnut päästäisiin kisoihin. Mutta se on toinen juttu, niin Jenkeillä hyvä joukkue painaa, kyllä me tiedetään, että se heidän matkansa aina 4 vuoden matka päättyy näihin kisoihin ja ne saallistaa kultaa koko ajan. Ruotsilla on tasainen äijäjoukkue, sen joukkueen priimus muuttuu on Sundin Pellikka siellä, joka on Skellefteå huippupakki, Ruotsin SHL-liigan tällä hetkellä johtavia pakkeja. Eli iso kokoinen, vahva, taitava joukko, tai en sano taitava, mutta semmoinen suunnanmuutosjoukkue Ruotsilla. Ja sitten hei, en olisi vuosi sitten ikinä uskonut, että mä sanon tämän, mutta Suomella on kaiken mennessä nappiin niin mahdollisuus voittaa maailmanmestaruus. En olisi ikinä uskonut. Mutta tämän vuoden aikana, kun sä oot kattonut SM-liigaa, Jussi Paasi,
niin
sä oot huomannut nämä kaikki kaverit, jotka on nyt valittu tuonne joukkueeseen, ne on ollut hyvissä rooleissa. Ja ne on kauheita tasonnostoja, isoja, jopa 2-3 pykälän tasonnostoja nämä, jotka on valittu sinne, nostanut omaa pelaamistaan. Ja sitten nämä Pohjois-Amerikan pelaajat, Konsta Heleniukset ja kumppanit, niin ne on pelannut ihan okosti siellä, jopa hyvin. Ja hei, meillä on Rimpinen maalissa, meillä on 3 maalivahtia siellä, jotka kaikki on ottanut miesten sanolla hyvin koppeja. Ja niin kuin mä sanoin, niin kaiken mennessä nappi, niin pojat tulee maanmestarina kotiin.
Huheja, sitä jäädään odottelemaan, kun seuraava jakso pamahtaa heetteriin, niin me ollaan aika paljon viisaampia. Mutta siitä huolimatta, että vuodenvaihde kutsuu, niin me otamme loppuun NHL-numeroita.
NHL-tuloksia.
3-2 jatkoajalla, 5-3, 6-1, 4-0, 2-0, 1-4, 3-2, 3-4 jatkoajalla, 0-3 ja 3-4. Sykähdyttävin ehdottomasti 3-2.
Mulla oli 3-4 jatkoajan jälkeen.
Niin sun heppa hävis, mutta vasta jatkoilla.
Joo, mutta ne kuitenkin tuli takaa aika kovin tasoihin. Toi Bostoni, mä tarkoitan Bostonia.
Niin.
Ei kovalla matkalla, kun kun ne yrittää rimpuilla pisteitä ja niillä on kans vähän samanlainen tilanne ollut tuossa kuin Nashvillellä, niin sen takia toi oli aika kiva peli katsoa, että miten ne rimpuilla.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.